Vítejte, vážení návštěvníci studia Slovan. Děkujeme za vaši skvělou volbu, že jste si vybrali poslech a návštěvu našeho studia Slovan. Slibujeme, že si užijete dostatek informací prostý k xenofobie, ale i neohlížící se na takzvanou politickou korektnost. Vítejte, vážení návštěvníci. Těšíme se na vás.
Dobré odpoledne, vážení posluchači, dámy, pánové, přátelé, podporovatelé. Takže máme tady dnešní vysílání, je asi 17 hodin a 5 minut. Děkuji Jardovi z Nepomuku, který mi vysílání předal. Začínám jenom o chvilinku později, ale ono to nevadí. Určitě ten jeho předchozí kus byl velice zajímavý pro vás, je 2.7.2020. Pokud byste to poslouchali ze záznamu dnešní mojí relaci. A o čem si dneska budeme povídat? No, budeme si povídat o tom, co se dneska okolo nás děje, to je samozřejmě jasné. A vyšlo i třeba ve statistickém úřadu, on vydává měsíční Českého statistického úřadu, tohle to je 6. měsíc 2020, vychází to 10x ročně. Dá se to stáhnout úplně zadarmo. Docela se divím, že nejsou využívány tyhle ty informace, protože jsem myslel, že se to rychle objeví i v médiích. Já teda nečtu mainstream, to víte, že ho docela ignoruju, ale přece jenom aspoň takové ty souhrny, které se objeví někde na internetu, takže člověk o to zakopne a buď jsem to nehledal moc dobře, anebo se na to doopravdy média vykašlala a řešila radši takové ty zástupné problémy, protože ta statistika samozřejmě, ať je jakkoliv ohnutá nebo přizpůsobená, tak aspoň ukazuje nějaké trendy, protože ono tam u statistiky je to jako se vším, jako lhát můžete, ale ne moc dlouho, protože pak se to pozná, jako můžete to tendenčně třeba využít pro nějaký konkrétní případ, aby se něco zamaskovalo, ale jako tvrdit, že jsme lídr střední Evropy a tvrdí to 30 let a najednou vidíte, jak nás předjíždí zleva Poláci, zprava Slováci, ze spoda Estonci, ze zhora prostě Litva, takový další outsideri, prostě někdejší, tak ono se to dlouho nevyplácí. Takže právě tady je to docela speciálně na té statistice AMI se to jmenuje. Kdo si to chcete někde googlit nebo stahovat, tak můžete, protože já bych se dneska chtěl tomu částečně věnovat v tom dnešním pořadu. Proč tady třeba dneska není můj kamarád Fanda, tak on se rozhodl, že aspoň přes léto, že se chce přece jenom více věnovat teďko rodině a já ho chápu, protože jeho paní tak působí v pedagogice a samozřejmě ty letní prázdniny, tak to je takové uvolnění jak pro ní, tak pro rodinu, takže jsme se dohodli, že pokud bude něco doopravdy jako urgentního, co se týká jak dění okolo nás, nebo přírody, nebo včelařství a léčitelství a tak dál, takže určitě Fanda rád pomůže nebo rád se zapojí, ale že by si chtěl prostě přes to léto vydechnout. No to má i pozitivní zase dopad, protože samozřejmě v něm se vytvoří zase spoustu nápadů a nějakého přetlaku takového informačního, takže o toto potom bude ty další relace zajímavější. A pořád vlastně před sebou kopeme s Fandou 10. pokračování, takže udělali jsme jich 9 a 10. na nás čeká už po několikáté. Jsme to z různých důvodů museli odložit. Víte, že jsem byl vytopený, takže jsem musel sanovat bydlení, které se snad povedlo, jako bylo to taková takový šplouch jednou za 50 let, nebo 50 let ho nepamatuju, ani nikdo ze sousedů, že by něco tady takového prostě přišlo, tak prostě se to zadařilo a postihlo to i mě. Měl jsem 10 cm přibližně vody a musel jsem co nejrychleji jí dostat pryč, aby samozřejmě to nezačalo vzlínat po stěnách. Naštěstí to nebylo v místech, kde je nějaký nábytek nebo kde jsou prostě nějaké věci, které by byly tím poškozeny, ale šlo o to sanování jako takové. No a pak jsem se s tím pár dnů ještě hrál, abych to vysušil, protože málo kdo asi si pamatuje moudrosti našich předků, protože statkáři nebo vůbec lidi venkova, tak oni větrali v zimě, oni nevětrali v létě. Ten důvod je jednoduchý, nebo aspoň teda ty základy, nebo sklepy, nebo prostě takové ty, jak jsem říkal, základy. Je to z toho důvodu, že v zimě je daleko nižší vlhkost vzduchu než v létě. Takže v létě samozřejmě, pokud máte té základové části toho vašeho obydlí nebo domu, tak máte nižší teplotu než je venku, tak se vám tam vytvoří rosný bod, protože už jenom na tom rozdílu vnější a vnitřní teploty, tak už je tam rozdíl. A ta vlhkost vnějšího vzduchu v době právě většího odpařování a větší vnější teploty, tak je samozřejmě daleko nasycenější ten vzduch vnější, takže on vám začne vnikat dovnitř a tam vám vytváří vlastně ty kondenzáty a ty kondenzáty vám to zvlhčují. Takže rozumí lidé právě větrají přes zimu, že udělají prostě takové průvany třeba na pár desítek minut, když se to hodí, že je takový ten mrazivý, prostě takový ten suchý vzduch a ten jim to vysuší. Musí to jít v tu chvíli, když prostě jste doma většinou, abyste na to nezapomněli a nesmí vám prochladnout zdi, než to takové ty panelákové generace, ty pozdější, odtržené od přírody, odtržené prostě od té moudrosti těch našich předků, tak ty byly zvyklí naopak, jak bývaly přetápěné paneláky za zlého bolševíka, jak musíme povinně dneska říkat. Tak oni dělali to, že povodeřili takové ty větračky nebo ty špehírky prostě ve oknech a nechávali ty byty chladit celé dny, takže stejně takhle se potom chovali třeba ke svým víkendovým stavením, které si pak pořizovali, nebo chátám, ale speciálně k těm sklepům, které jsou tam třeba právě z nějakých pevnějších materiálů a ono to pak dopadlo tak, že si tam zanesli třeba různé dřevomorky nebo si tam zanesli právě plísně, vytvořili tam právě tyhle ty kondenzáty, ty letní. Takže o to horší je právě paradoxně sušit v létě, než v zimě. V létě sice máte dostatek jakoby energie z vnějšku, ale ta energie je prosycená prostě těmi vzdušnými parami a ty páry, když pustíte dovnitř, tak oni vám nejenom, že nepomůžou s tím vysušením toho objektu, ale ještě vám tam zanesou to, co vlastně jako vy vysušíte nějakým průvanem nebo tím, že tam třeba topíte, protože my taky díky tomu, že máme tepelné čerpadlo, tak můžeme topit i v létě a nestojí nás to nějaké velké prostředky. Tak jsme samozřejmě přes noc, když bylo chladně trošku venku, tak jsme teďko topili, aby jsme si ty základy vysušili. No a do toho průván prostě v tu dobu, když venku jsem naměřil nízkou vlhkost přes den, tak jsem udělal rychle průván, když nebyl velký rozdíl právě ty vnitřní a vnější teploty, tak tímhle tím se to vysouší. A v tu chvíli, když jsem byl zasažený vlastně tím špouchem, tak tam bylo nějakých 86% vlhkosti v těch prostorech a v nejlepší chvíli, když právě venku byla nízká vlhkost, tak jsem tam to cílil třeba nějakých 64%. To je jenom pro vás, kdybyste náhodou vás to taky zasáhlo, tak to je moje zkušenost, jestli využijete nebo ne, tak to je na vás, ale řešil jsem u jedné stavby, kterou už naštěstí teda jsem poslal, před pár lety jsem poslal nějakým novým majitelům, tak tam jsem si to musel nějak vyřešit a jednal jsem s jedním právě profesorem z vysoké školy, který v tom byl vyložený jako hodně zběhlý a ten mi všechny ty niance a takové ty chyby v tom uvažování lidí, co nejsou zvyklí jakoby vysoušet ty objekty, tak mě na to přivedl, jako, a ten měl i vlastně takové jakoby externí mikrovlnné vysoušeče, stejně jako máte třeba doma, jak používáte mikrovlnou troubu, tak on to měl externí, to znamená, že vlastně to byla taková trafa, a on je tam vlastně nechal nanosit do toho prostoru, kde byly třeba ty trámy, které byly napadené nějakým tím dřevokazným parazitem, a nastavil to tam prostě, pak odtamtud odešel, aby ho to nezasáhlo nebo ty jeho techniky, a nechal to tam na dálku, to spustil, nechal to tam prostě působit, měl to spočítané, že takhle uměl sušit prostě tyhle ty různé konstrukce, a fakt jako šikovný pán, jako loženě učil to na výšce, říkal, že k tomu přišel, taky původně študoval samozřejmě, jak to bývá, úplně něco jiného, a pak nějak postupně se specializoval, až vlastně za toho nového režimu tak zjistil, že je díra na trhu právě tady s tím, že nikdo tomu pořádně moc nerozumí, jako vysoušením objektů, tak aby to bylo úsporně, rychle, efektivně, a aby se to tam hlavně nevracelo, aby tam samozřejmě byly i nějaká ta opatření do budoucna, aby jenom vždycky to nebyl ten akutní zásah a nemusel se tam vracet. No a jeden z nejlepších, takže ten mě k tomu vlastně přivede, takže tady, když se mi to stalo potom vyložit tam, kde bydlíme, tak jsem musel rychle reagovat na to, takže takhle se mi posunulo i vysílání a změnily se nějak ty plány, co jsem měl i s Vandou, protože už pak přispěchal konec vlastně měsíce, a on už teda si užívá s rodinou prázdniny. Takže to bylo takové to odbočení k tomu, že strašně dlouho jsme se připravovali na sucho, všichni víte, že vláda do toho teď investuje velké prostředky, jsou na to různé programy. My jsme si taky tady pořídili asi na 12-13 kubíků jsme schopni nachytat v krátké době, protože mám asi 150 metrů čtverečních střechy, plochy, takže když byly takové ty přívalové deště a mezi tím strašná sucha, tak jsem si říkal, jako vlastně, že je to tak asi jediné, co člověk může udělat, že využije vlastně veškerou tu plochu, kterou má k dispozici, a z ní si svede tu vodu prostě do nějakého rezervoáru, a z toho rezervoáru je potom schopen zachraňovat si zahradu a zachraňovat si nějaké životní prostředí, ve kterém žije, aby to nebyla jenom poušť prostě. No ale letošek, teda musím to zaklepat, tak jsem více než spokojený, a dostal jsem se vlastně až do té druhé úbrať, že jsem poprvé za 50 let, že jsem musel něco svého, jako kde bydlím, tak jsem musel sušit, musel jsem se o to postarat. Je to takový dobrý, že člověk se připravuje na jedno a přijde to druhý, takže vždycky by měl být obezřetný a nějaké ty zkušenosti v sobě mít, protože když bych se na to vykašlal, nechal to tam zlínat, mezi tím jezdil někam si půjčovat nějaké čerpadla a vysoušeče a neměl to po ruce, tak už bych třeba musel dneska nahazovat a musel bych tam dávat nějaké sanační omítky, a už bych měl s tím problém, mohli by se mi i zvednout podlahy nebo něco takového, prostě pak už to nese sebou další a další prostě věci, takže příroda nás teďko zavlažuje. Dneska jsem měl veverku, měl jsem ji až u stolu, obědvali jsme těsně před bouřkou, která přišla, tak jsme obědvali a přišla veverka a byla s náma až u stolu, jako kde z mých přátel třeba na Facebooku, tak tam máte hezké video, prostě jak naše veverka tady z toho našeho lesa, co tady máme na parcele, tak jak přispěchala si s náma dát smažený květák s bramborama. Je to takový docela zábavný, že někdo má nějaký ochočený jiný zvířátka, a já tady mám pavorotyho, který mi tady zpívá ze stromečku, z takového vysokého, a to je nějaký kos, asi to vypadá, a pak tady mám dokonce už teďko veverku, takže takovou malou, takovou miminku, jako veverčí, takže chodí se mnou takhle debužírovat. No, mám ještě nějaké nové básničky od mistra Marka Řezanky, takže ty dneska taky pustím v průběhu vysílání. A potom samozřejmě všichni, co říkali, jako koronavirus, prostě to nic nepřinese, to je jenom buď podvod, anebo z toho nic nebude. A tak, tak vidíte, jak to pořád nás sešněrovává, pořád nás to ovlivňuje. Teď už byly i tendence na severní Moravě. Musím teda bohužel říct, že mě mrzí, že zrovna to zasáhlo velkou část mých posluchačů, protože často ze severní Moravy, a já mám rád lidi právě z toho Ostravska a ze Slezska, protože vždycky, když jsem s nima spolupracoval, tak jsme měli naprosto jako fajn vztahy, nejenom korektní, ale i přátelské, prostě i někdy se to překlopilo prostě i v takové jako by skoro celoživotní přátelství. Bohužel už někteří ty starší, co jsem s nimi spolupracoval, tak už nejsou třeba mezi námi a mezi nimi to. Ale vždycky jsem se od nich poučil prostě spoustu moudrosti takové životní, jo, protože ty lidi to nemají lehké v té oblasti, tam se prolíná spoustu vlivů, nikdy tam neměli moc ustláno na Vavřínech, vždycky se museli protloukat většina z nich a dalo jim to takovou nějakou tu vnitřní sílu, prostě, která z nich vždycky čišela. A je to i takové chytlavé, kdykoliv potkám kohokoliv prostě z té severní Moravy nebo ze Slezska, tak prostě velice rychle jsme si blízcí, protože oni jsou takový taky právě věcní, rychle chtějí věci napravovat, rychle je chtějí řešit, nejsou to takové, takový ty pouzéři, kteří čekají na chybu druhého, aby zasedli židli prostě, na kterou za normálních okolností by sami neměli jakoby svými znalostmi nebo erudicí. Jsou to lidi, kteří se umí prosazovat prostě většinou uvažováním, prací prostě. Takže vždycky mi byli blízcí a nás začala vlastně rozdělovat ta korona, protože když jsem o té koroně říkal z mého pohledu, protože přece jenom jak jsem už se okolo toho pohybu, okolo těch krizových řešení nějakých 15-20 let, už to za chviličku bude, tak jsem to řešil pro mezinárodní korporace a takový ten náhled na to, co se děje v tom pozadí, co se děje za tou oponou, tak člověk si to ustálí z začátku, taky jste vyplašení, nevíte, komu věřit, prostě, když jsem poprvé se s tím setkal, tak jsem si říkal, co to je, jako, jo, to byla ta ptačí chřipka a říkal jsem si prostě, to jde jako ze západu kvůli tomu, aby prostě celý svět kupoval nějaké Tamiflu, nějaké léky, nebo co to má vyvolat, nebo to má zabít lidstvo, nebo rozumíte, spoustu věcí se vám honí hlavou, teď do toho přichází jakoby ty zmatené různé oficiální verze, to znamená té Světové zdravotní organizace pod OSN, pak zmatené různé vyjádření prostě hygieniků, epidemiologů, i tenkrát to bylo úplně to samé, jo, prostě jako teď. Teď je to takové, jakoby, řekl bych, že už to trošku vyspělo a tenkrát to bylo vyloženě jako od pangeitu k pangeitu a do toho já jsem měl tu odpovědnost a prostě za několik tisíc mých kolegů, zaměstnanců, plus za různé externí subjekty, kteří taky s námi spolupracovali a vstupovali do různých našich prostředí a mohli nás ohrozit a zase my, pokud bychom nekonali, tak bychom nesli odpovědnost třeba za ně, tak všechno to bylo nějak na mě. Jo, prostě a neříkám, že já jsem úplně o všem rozhodoval, ale bylo nás asi 6 jako společnosti, která měla třeba 500 zaměstnanců a tam prostě úplně takový jakoby tajný výbor, který prostě musel o tomhle tomu o všem rozhodovat a já jsem prostě musel to sledovat, musel jsem dávat ty návrhy a stýkat se s těmi externími subjekty, zvažovat to a vyvažovat to samozřejmě, protože i uvnitř toho našeho jakoby týmu, toho krizového, tak tam byly různé názory, prostě různé extrémní návrhy třeba, jo, prostě jak něco řešit, nebo takový, samozřejmě vždycky bývají i ty pasažéři, co dělají, že o ničem rozhodovat moc nechtějí a čekají právě na tu příležitost, jo, aby potom byli po bitvě generálové, takže samozřejmě i to se tam částečně projevovalo, ale musím teda říct, na rozdíl třeba od toho přístupu, co teď je na tom státním dole nebo na těch státních dolech, tam v tom ostravsko-karvinském revíru, tak všichni jednoznačně, vždycky jsme hlasovali pro lidi, jo, protože pokud chráníte lidi, tak vlastně chráníte si budoucnost, protože vždycky ta epidemie po nějaké době, tak prostě zákonitě musí skončit. Jo. Prostě buď by povraždila celé lidstvo, nebo naopak to lidstvo ji nějak do sebe absorbuje, naučí se s tím žít, prostě život jde dál. Ale teďko, pokud ty lidi vystavíte té expozici na tom začátku, když nevíte, jak je chránit, nevíte, jak je léčit, nevíte prostě, jak zmenšit dopady těch rizik, tak je vlastně obětujete. Samozřejmě je tam i ten psychický efekt, že na nich to nechá šrámy a pak už těžko se z toho dostávají ven a vždycky je to, jak já říkám, v těch mých pořadech ve srovnání s čím. Když ty ostatní okolo jsou míň jako zhrubaní, tak tyhle ty samozřejmě po té krizi nebo potom, když už to vlastně se začne normalizovat ta situace, tak v těchto lidech už nemáte jakoby rezervy, kteří jsou poškození vlastně tím dopadem. A takže vždycky, když se hlasovalo biznis anebo lidi, už tenkrát, tak vždycky jednoho vlastně, nebo unizono, a ač jsme byli různí jakoby uvnitř toho našeho týmu, tak jsme hlasovali pro lidi, protože pokud schováte lidi, nebo je maximálně chráníte všema možnýma opatřeníma, tak jakmile pomine takové to akutní nebezpečí nebo ta akutní fáze, tak ty lidi už jsou právě jako pružiny, už se nudí doma nebo se cítí jakoby v té karanténě, prostě nevyužití a tak. A když je vrátíte potom na ten trh nebo do té práce, kde oni vlastně už se na ní těší, protože přece jenom je to nějaký stereotyp, na který jsou zvyklí a závislí, tak oni se vám rozjedou. A rozjedou se vám tak rychle, jako proti těm ostatním, kteří jsou unavení, nebo jsou nemocní, nebo dokonce viděli okolo sebe nějaké lidské ztráty, nebo to, tak tyhle ty vaši, ty chránění, tak vám potom udělají velký rychlý start a udělají vám velký rychlý start na trhu a v prostředí, které vlastně nemusíte nějak speciálně dobývat, které po té vaší službě nebo po tom vašem produktu tak je lačné. Všimněte si, že všechny ty automobilky, všechny ajťárny, všechny úřady a tak, takže vlastně jakoby poschovávali ty svoje zaměstnance. To bylo to první, že poschovávali. Jako vůbec neměřili to, když nebudou chodit do práce, co to způsobí. Oni naopak viděli ten střednědobý a dlouhodobý vývoj a říkali si, co by se stalo, kdyby jsme teďko o ně přišli. A pak by jsme museli cvičit nějaký jiný lidi a učit je vlastně od začátku. Takže takhle to vždycky jako krizově to musíte zvažovat. A tohle to je úplně učebnicový případ. V tom ostravsko-karvinském ostravsko-karvinské doli se to myslím dneska jmenuje. Je to to, co je vytunelované po tom pravicujícím Bakalovi. A dneska je tam vlastník stát, tak to je prostě úplně učebnicový příklad, jak zbytečně ty lidi tam ohrozili, promořili díky tomu Karvinou celou, jak tam lidi vlastně místo toho, aby byli v klidu a mohli si užívat léto. A byl tam zachovaný ten minimální provoz prostě na těch dolech, jenom takový ten ošetřující, prostě takový ten konzervační, tak všichni by byli v klidu, jako to ohnisko by rychle vyhaslo, ty nemocní lidé tak by se doléčili prostě, ten koronavir už by se sklidnil a tím, jak je tam drželi v té práci, tak naopak se to tam prostě úplně rozvířilo, to znamená, že pokud to bylo zavlečené z Polska a v Polsku ty doly vyply, dočasně jim to tam teda udělalo nějaké problémy, jako by ze zaměstnaností, a to je jakoby dočasné, jo, to je něco, když si zlomíte nohu, pro Boha, tak taky kvůli tomu neskrachujete za 14 dnů nebo za 2, za 3 měsíce, tak ta rodina neskrachuje, prostě takhle je nastavený ten stát a společnost, že se musí stát samozřejmě daleko něco většího, aby vás to podrazilo. A v takovémhle celku jako velikým a dneska v té propojené Evropě a v propojených ekonomikách, že někde, že by chybělo přes léto uhlí, jo, tak to je prostě blbost. Jo. To je jenom neschopnost prostě těch manažerů a hloupost a debilita. Protože spíš za to můžou ty manažeři. Ono se říká, furt se čekalo na epidemiology nebo na hygieniky. A dneska už jsem dostal zprávu, že už se tam ten, jakoby ten komerční provoz, že se zastavuje, že se to teda utlumí do nějakého jenom toho provozního minima, nebo jak se tomu říká, aby to tam nevybouchlo, aby se tam vytraly plyny. Takže přesně to dopadlo tak, jak tady říkám. Jo? Prostě, když se podíváte do těch archivů toho mého vysílání, tak už na tom začátku jsem právě na tyhle ty věci upozorňoval a říkal jsem, takhle se to má řešit a takhle se to řeší profesionálně a není to jenom, že já si to myslím, ale podívejte se do Bavoráku, do Mercedesu, do Škodovky, tady do TPCAčka, prostě všude možně, když bylo nejhůř, nebo když se nebyli jistí, ty manažeři prostě, nebo ty top manažeři, nebo i ty investoři, nebo akcionáři a kdokoliv, tak prostě jednoznačně prostě se hlasuje pro lidi, lidi se schovají prostě, provoz se utlumí, na těch málo lidech, kteří tam jsou, tak nemá ani co přeskakovat, protože právě jak se zmenší jakoby, ty kontakty, tak samozřejmě tím se utlumí i to přeskakování té nákazy. Počká se, až to vyhasne a pak se zavelí prostě, když už je i ten trh hladový a ten trh už čeká ty náhradní díly a čeká ty auta, tak se zase zavelí a řekne se pojďte zpátky a v tu chvíli nemáte problémy s odbytem, nemáte problémy s ničím, protože ten trh už je vyhladovělý a on to hezky do sebe prostě všecko nabere. Lidi jsou spokojení, protože nemusíte vyhazovat z práce. Vy je máte uchráněný, všechny ty zkušený, kteří řídějí vlastně ty provozy a samozřejmě ty dělníky kvalitní a dneska se to musí říkat operátoři, tak je máte všechny vlastně uchráněný a všichni jsou spokojení. A teďko ten ostravsko-karvinský revír v té Karviné, tak prostě úplně... Já to sledoval teďko několik dnů. Předtím jsem už na to kašlal, prostě fakt už mi to nezajímalo. Říkal jsem si, to nejhorší už je za náma a spíš už jsem jenom tak globálně jako pokukoval, co kde se děje ve světě, kde to ještě se rozvěřuje a říkal jsem si, tak tady snad si to jakoby nezanesem jako už zpátky. A když, tak prostě zase rychle to utlumíme lokálně nebo i třeba nějak celostátně, ale už lidi jsou v tom momentu zkušenější. No a bude klid, no a podívejte se tak prostě z jednoho dolů. Prostě u pár idiotů, kteří nebyli schopni se rozhodnout a zavolet a říct zavíráme, nebo snižujeme to prostě na to technologické minimum, myslím, oni to tak nějak nazývají v těch dolech. Tak všichni čekali, jo. Prostě na co čekali, na čísla, jako, nebo báli se, nebo když v Praze prostě tam nějaký náměstek primátora na Magoši, tak jenom byl nakažený a okamžitě všichni šli do karantény. A tady nechali dělníky prostě, nebo horníky, tak nechali jezdit namačkaný v klecích, nechali je sprchovat se vedle sebe, nechali je se vedle sebe potit a speciálně jako jak horník má poznat, že je teda nakažený, protože u horníka jakoby ty slabosti a pocení a kýchání a všechno možné, tak to je součástí jeho života. Ale pak najednou máte promořené vlastně celé město. Takže to město, a místo toho, aby si užívalo léta a takového toho uklidnění v celé republice, že už ta naše lokální část té pandemie, že se sklidňovala, tak prostě naopak oni tam musí chodit s náhubkama teďko a mají tam prostě ten režim, který vlastně tady v celé společnosti byl někdy před 2-3 měsícema možná. A samozřejmě mě mrzí, že z mých podporovatelů nebo z mých příznivců na Svobodném vysílači a speciálně ve studiu Slovan, takže velká část, a já ty lidi ani neznám, a oni neznají mě třeba osobně, ale tak nějak jsme si byli sympatický, hodně jsme si psali a vždycky to bylo takové jako pozitivně. A teď začala korona, někdy předtím, skoro půl rokem za chvíli to bude, ale 4 měsíce, dejme tomu řekněme, tak mě začali vyčítat, že zbytečně jsem obezřetný, zbytečně, že říkám takovéhle jakoby budoucnosti, které nás čekají. Vidíte, a bohužel ono se to naplnilo a velice mi mrzí, že zrovna u nich, jako zrovna Karvina, zrovna okolí, prostě, že tam nejvíc oni jsou postiženi. Tam je samozřejmě i takové jakoby to hrdinství, takové to hornické, protože oni tu smrt okolo sebe tak mývali vždycky, jako proto někdy před těmi 100 lety, 150 lety, tak ty lidské životy bohužel jakoby za toho starého režimu, jako ještě myslím takového toho rakousko-uherského a když tam vládli Rothschildové, tak každý byl nahraditelný a hlavně tenkrát horník, to bylo docela takový primitivní zaměstnání, protože doopravdy to bylo skoro něco jako kopáč až postupem doby vlastně oni začali tam mít různé technologie a začali mít i různé postupy, které museli dodržovat, aby právě minimalizovali ty škody a samozřejmě i si zvyšovali efektivitu. Takže pak už se to i študovalo jako hornictví, ale kdysi jako si myslím, že v těch rodinách, těch hornických před těmi stolety, tak vlastně horník to byl každý syn jakoby otce horníka nebo dědy horníka, že žádná studia na to nebyla potřeba a že lidi právě tenkrát bývali lehce nahraditelní a samozřejmě i tím, jak tam nebyly různé ty ochrany zdraví, tak oni moc se nedožívali, protože měli rychle slikózy plic, jsou o tom o toho Bezruče od dalších vlastně našich autorů, tak jsou o tom různé historické vlastně jakoby i umělecké zpracování, jak ten život tam v tom místě, tak jak byl takový jakoby fatalistický přístup k tomu, že se vědělo, že člověk to moc v rukou nemá a nemůže moc s tím svým životem nakládat ve smyslu, že by ho mohl měnit, jo, že prostě měl jedinou možnost vlézt do té díry a tam kutat, dokud zdraví sloužilo a nahoře, že čekali ty exekutoři, prostě, kteří patřili samozřejmě taky Chazarům a Rothschildům a kteří ho zaháněli do těch děr dolů. Pokud on by nebyl ochoten tam by ho otročit, tak měl by smůlu až teprve za toho dalšího režimu, za toho zlého bolševíka, jak dneska musíme říkat, tak teprve v tu chvíli se z horníku stalo něco jakoby vážená profese, měli nadstandardní zaopatření sociální i finanční, začali cestovat, začali lyžovat, začali se rekreovat, prostě přestala to být už jenom taková dřina a myslím si, že i ty lidi začali myslet, že do té doby vlastně žili jenom doopravdy jako gojím hovada a teprve za těch 40 let toho zlého bolševíka, takže z horníků se stali myslící lidé. Bohužel po roce 89 tak zase došlo k tomu návratu, k tomu původnímu jakoby nastavení těch hornických profesí a je to taková nahraditelná práce tím, že vidíte, že Poláci, co jsem se dozvěděl, tak jdou na jednu směnu ráno a na další směnu jdou odpoledne, že oni dělají dvě směny za den, což je jako strašný, si představíte. Já jenom kdybych to měl kopat takovouhle práci, prostě vysilující někde na povrchu, jenom kdybych ji měl dělat, tak z toho budou určitě zničený prostě. A oni to dělají pod zemí a dělají to ještě na dvě směny a ještě mezi tím stačí přejít z hranice. Takže právě díky té karanténě, která byla, tak hygienici někdy před 2 měsícema, jsem to slyšel, tak zjistili, že jeden a ten samý člověk, tak prostě ráno jde na šichtu, nebo jde nejdřív na šichtu prostě třeba v Polsku a odpoledne jde na další u nás, na té severní Moravě, což znamená, že určitě jsou případy i v obráceně, že je zaměstnaný na české straně a ještě má jakoby nějakou třeba agenturní nebo další šichtu prostě zase na té polské straně. Takže to je dnešní svět, aby horník se uživil, aby uživil svoji rodinu, aby nespadnul do soukolí toho velkoexekutorského vlastně dneska ráje. Tak on pracuje na dvě šichty na obou stranách hranice, přičem za zlého bolševíka naopak prostě horníci, to byla šlechta, jako sice neměli tu práci úplně jednoduchou, ale byli považovaní prostě za prestižní zaměstnání a doopravdy z těch finančních prostředků, tak byli schopni mít výkon, jakoby nebo příjem, jako třeba 3 zaměstnání někde v běžném jakoby životě, který nebyl z hornictví. Takže to je tento porovnání tenkrát a dneska. A samozřejmě tehdy si myslím, že když došlo k nějakému maléru, tak všechno se rychle muselo ututlat, všechno se muselo hasit prostě, aby neklesla vlastně ta důvěra jakoby k hornictví. I když dneska různé takové ty tendenční filmy jsem, myslím, i viděl nějaký, o nějakém výbuchu, ale výbuch to je něco, co jako člověk moc nemůže ovlivnit. Jo. Ale tady vyloženě prostě je prodlužovaná nějaká krizová situace, prostě problematická. A ohrožení zdraví nejenom horníků v tom dole, ale i toho okolí, prostě toho města a celé té oblasti, tak je prostě prodlužované zbytečně o týden, o 14 dnů díl, jako to už jenom v tu první chvíli, když viděli, že se to rozšiřuje, ta nákaza tam mezi těmi zaměstnanci, tak to měli okamžitě utlumit na to technologické minimum, počkat, až vyhasnou prostě ty přeskoky té nákazy a pak ty horníci, myslím, velice rádi by se zase do té práce vrátili, když by měli tu jistotu, že je to v pohodě. Tady dokonce se bouřili i odbory, no a bylo jim to huby platné prostě. Oni je nechali do té práce jezdit dál. Jo. Prostě za prvé ten zaměstnavatel, a tady zrovna je to stát. Prostě. A samozřejmě i ty hygienici, ty jediní, kteří by mohli o tom rozhodnout, tak kteří jediní jsou i z toho místa. To není, že prostě někdo z Prahy, nebo někdo prostě někde z Brna, nebo já nevím, z nějakého jiného prostě místa, který nemá s tím nic společného, a to byly ty lokální prostě. Teď tam do Ostravy, to znamená na ten kraj, nějakých 20-30 kilometrů prostě z toho nejvíc zasaženého prostoru tou lokální dneska tam tou pandemii prostě toho lokálního ohniska, tak to je 20-30 kilometrů, oni je nechají jezdit prostě do práce, takže z toho jsem byl úplně špatný a jsem rád, že dneska konečně, ale toto trvalo, tak konečně, že to tam je uvedené do nějakého toho technologického minima a že vlastně ta těžba je zastavena. Takže utekl už nějaký čas. Já tady vám pustím zase samozřejmě poezii, pustím vám písničky a chvíli si odpočinu a budeme pokračovat dál. Takže takových asi 8-10 minut. Můžete si taky udělat kávu, pokud posloucháte ještě někdo z vás online, vydrželi jste to a pak budeme zase pokračovat. Takže nejdřív co vám pustím. Pustím vám Alexandra z Korona Čao. To je vlastně Makedonec, který zpívá o koroně a použil na to základ jedné písně od Gorana Bregoviče. Možná proto si to budete hej třeba pobroukávat, že budete vědět, že jste už něco podobného slyšeli, a ještě vám tam na konci pustím jednu písničku, kterou mám docela rád, která se hodí k těm dnešním dnům. A vlinku jenom, kam jsem si ji tady připravil, myslím si, že tady jsem ji měl, pak jsem přeskočil vlinku. Jo. It never rains in Southern California. Už jste to párkrát možná tady slyšeli u mě. A je to vlastně o takovém tom očekávání někoho, kdo přiletí do Kalifornie, protože si myslí, že tam pořád svítí sluníčko a nakonec zjistí, že tam prší a mezi tím i zjistí, že ty další věci, které právě chazaři těmi různými Hollywoody vykovají v hlavě, takže fungují trošku jinak. Takže nejdřív si dáme asi tu Kalifornii, protože jsme si bavili o deštích a o tom, co se dneska děje s přírodou. Pak bude hodně poezie. Dneska tady máme 5 kousků od Marka Řezanky, ale jsou to všechno nové věci. Máme tu výhodu v tom, že Marek mi to posílá autorsky namluvené, přímo když to složí, a teď je to z poslední doby, takže nechci to moc oddalovat, aby to nevyčpělo mezi tím, abych vám to nepouštěl třeba až v září nebo v říjnu, když už zase budeme potom třeba řešit něco jiného. A pak bude ta korona čau a pak už zase budeme vysílat dál. Takže těším se na vás potom na další pokračování za chviličku a zatím hezký poslech.
Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks.
Ať lidé vědí. Připomenout chci mistra Jana Husa. Z odkazu jeho dávám do popředí, co nikdy církev zcela nezadusá a co svou mantrou neustále řadí. Vzdělání totiž porobených hledí, chtěl, aby četli porobené masy. Požár, co nastal, nikdo neuhasí. Dál mezi zuby jeho jméno cedí, na školách, v chrámech, po všechny ty časy. Proč pak Hus hořel? Chtěl, ať lidé vědí. Vzdělanost bědná, horší je než kusá. Malého Jan Hus jako exém svědí. Média zpravdy nadělala trus a dávají odkaz místo odpovědí. O atmosféře, také o prostředí, v betlemské kapli mistr slova tasí, ukázal jasně, kdo že cizopasí. Papež i kněží byli celý bledí, doufali možná, že zázrak spasí. Proč pak Hus hořel? Chtěl, ať lidé vědí. Prelátům zbyla otevřená pusa. Co kázal mistr? Dodnes totiž sedí. Proto je pro ně nebetyčný hnusák a tento pohled stovky let se dědí. Kdyby jen mohli, tak ho z chlupy snědí. Byl to prý kacíř, který sešel z trasy. Opět je doba, kdy nevole kvasí. Z médií lidé nic se nedozvědí. Ve věži mistr mohl koukat z basy. Proč pak Hus hořel? Chtěl, ať lidé vědí. Vykládat po svém stojí za ohlasy. Studovat Bibli, myslit. Proč pak asi? Tupí se na ty vlivné nesoustředí. Učil to, k čemu mnoho z nás se hlásí. Proč pak Hus hořel? Chtěl, ať lidé vědí. Koho teď systém dává za idoly? Klidicím ticho, že až jeden kýchá. Gabčíkův odkaz na padrť se drolí. Kubiš a Valčík, fanfáry jsou sticha. Vančurův odkaz sežrali ho moly. Letenská Anna není v zorném poli. K nacismu je dnes doba schovívavá. Sudeckým Němcům, kdo si tady mává. Omluvy vrahům, tak to v skutku bolí. Zločinec Koněv, to je silná káva. Koho teď systém dává za idoly? Bylo prý zcestné pálit na Heidricha. Špatní jsou pouze, kteří rudé volí. Němcová Mirka teatrálně vzdychá. Komunistům prý demokrat dá holí. Říci jim ani slovo nedovolí. Takovým vzorem nacista se stává. Z Němcové nikdy nestane se hlava. Slibovat může klidně hory doly. Nenávist svoji dlouho odkopává. Koho teď systém dává za idoly? Víme, že pád vždy předcházívá pýcha. Telička, Pavel, dlouhý mění roli. A Petr Dvořák do všeho se míchá, či Josef Monsport. Učí o nich školy? To jsou ti správní, jim se prostřou stoly. Nesmírná zloba dál z nich ukapává. Je v nich též podlost. Skutečná a pravá. Vymění kabát vlastně za cokoliv. Luxemburgové nevolá se sláva. Koho teď systém dává za idoly? Symbolem doby je zase zlatá kráva. Terčem je každý, kdo ji neuznává. Idiocie jen tak nepovolí. Stačí vznést dotaz. Noc je velmi tmavá. Koho teď systém dává za idoly? Na samé dno klesli. Bartoš teď v kampani na odpornost sází. Vybral si Bartíka, aby přišel z hesly. Asi, že piráti jsou jak metastázy. Kde mohou, rozbují. Všude chaos vnesli. Že velmi posílí, říkám, kdo ví jestli. Člověka, který vyřkne slova lživá, že vám půl roku žití pouze zbývá, v skutku jen potkaní mezi sebou snesli. Na vlajce lepka objeví se mstivá. S Bartíkem piráti na samé dno klesli. V ODS Novotný podobný trend razí. Cevišet Lavrova historii zkreslí. Lang nás chce podřezat, posílá nám vzkazy. Vystrčil za piští, jako dítko z jeslí. Tak to ať Fiala nepočítá z křesly. Proč těmto stranám hlasů nepřibývá? Jedna vás udá, druhá je zaskřivá. Plují si po proudu, zašermují vesly. Pro úspěch zatím kde kdo ďábla vzývá. S Bartíkem piráti na samé dno klesli. Limity padají, morální vzor schází. Od soudu Martin Lang neodešel skleslý, naopak bojovný, zas bylá malvazy. Pocity mnohých z nás nikdo nevykreslí. Za to se linčují všichni, kdo jen hlesli, že praděd Kolar temnou stránku skrývá. Nacistou měl být, prý lež odpudivá. Mám radu pro všechny, kdo to neunesli. Smí plivat Bartík, pak ať každý plivá. S Bartíkem piráti na samé dno klesli. ODS tuší, že se nad ní stmívá. TOP 09 s piráty nám splývá, řinčíš zbraněmi, když se nezaklesli. Ega jsou značná těch hlav do pečiva. S Bartíkem piráti na samé dno klesli. Nemá kde bydlet. Mládež si myslí, že svět jen její, že tento systém nejlepší je k žití. Úspěch a prachy, to si mladí přejí. Nevidí vůbec, kam se všechno řítí. Mnozí však tuší, že jsou sami v řiti. K čemu je titul, když je na nic škola, kde místo faktů po mýtech se volá? Předně ať Ruska školáci se štítí. Většině zbývá zadnice jen holá. Nemá kde bydlet, nemá živobytí. Studenti hlavně v Praze o tom pějí, jak boháč socky na svůj úkor sytí. Chtěli by vládci stát se nejraději, jsou ale lůzry, které na špek chytí. Znají tak málo, plácají se v síti. Dívka by chtěla okouzlovat mola. Hoch prahne potom, že takovou zdolá. Bude mít barák, bourák, snad i krytí. V reálu šlapka nabalí si vola. Nemá kde bydlet, nemá živobytí. Sny jako odpad z oken vyházejí. Důchodci dávno jsou zde pouze byti. Pro mnohé zítřek to ne v beznaději. Mají snad zmizet, když je nevymítí? Ekonomiku drží systém nití a je již zřejmé, že nit neodolá. Společnost vyvře, vztek vybuchne zdola. Co vyschlo na trout, lehonce se vznítí. Elitě dávno spadla aureola. Nemá kde bydlet, nemá živobytí. Fanatismem je, když elf honí trola a trestá toho, který neodvolá. Kolaps je tady. Kde jsou svědomití? Armáda bídných žebrá víc než spola. Nemá kde bydlet, nemá živobytí. Systém hrob si kopá. Sahám si na red, že se systém hroutí, jak domek z karet, jako chýše sproutí. Davy teď sochám nasadí psí hlavy. Cynik se kochá, ironik jen baví. Ve vzduchu visí, kam se doba hnula, vytvorné rysy vpředu samá nula. Otřesy sílí, kdy to všechno rupne, něco je v cíli, co si značně spupne. Panika roste a hrom blízko duní. Vlastní jsou hosté, vrazy na výsluní. Hlava si z řití prohodili místa, není to k žití. Co se ještě chystá? Ekonomika už jen slabě sípá, ručička tiká. Kdy to přijde, kdy pak? Kšeftaři z krví na mrtvolách balí. To je znak prvý, když pukají skály. Zděšení kvasí u těch, kdo se hrbí. Již si rvou oblasy, opouštějí krby. Ruka, jež dává, totiž sebou cukla. Doba jež havá, oči skrývá kukla. A kdo se právě na jeviště dívá, chce povyprávět o alternativách, žalostně schází po nich vůbec stopa. S vedrem jdou mrazy, systém hrob si kopá.
Sto bese fino per carantino, corona ciao, aide ciao, aide ciao, 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 dai te campana, ekipa zbrana, i na kuhje poludime. Po četiri zida, kad deda idam, korona čao, ajde čao, ajde čao, 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 ipak to staro, da živne narod, make se preporodime. Nosi me maski, onda sme haski, korona čao, ajde čao, ajde čao, 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 pokaži faca, daj da te bacam, bez ljubovje se mrdne me. Kako na lanci, drži distanci, korona čao, ajde čao, ajde čao, 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 ni fali gužba, ni fali družba, da može da se kušne me. Kaslaj tamo, ti mlada damo, korona čao, ajde čao, ajde čao, 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 fajka nervoza, odista voza, i samo da se jadelo, a make projde, život ke dojde, korona čao, ajde čao, ajde čao, 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 ni fali plaža, gužvagnja važa, i ko da ništo ne bilo. Ni fali gužva, ni fali družba, samo da bide veselo.
Gojim se rodí jedině proto, aby sloužili nám, jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají, k čemu jsou nežidé potřební, budou pracovat, orat a žnout, my budeme sedět jako páni a jíst. Gojim jsou jako ostatní, musí zemřít, ale Bůh jim dal dlouhověkost, představte si osla, když uhyne, přijde člověk o peníze, je to jeho sluha, a proto je mu dán dlouhý život, aby pro žida mohl dlouho pracovat, pravil v sobotu během kázání o zákonech Šábesu Ovadža Josef, izraelský vrchní rabín, duchovní vůdce strany Šas a uznávaná halachická autorita, nositel státní izraelské ceny a předseda izraelského nejvyššího rabínského soudu v hlasování deníku Inet zvolen 23. největším Izraelcem všech dob. Zdroj www.idnes.cz 21. října 2010 v 9.08.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschild, Rothschild.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Tak je tady 6 hodin a 3 minuty, nebo tedy správně 18 hodin a 3 minuty a pokračujeme dál. Je 2.7.2020, začíná nám červenec, vysílá studio Slovan. Dostal jsem reakci od Daniely Zavířova. Dobrý den do studia Slovan, zdravím ze severní Moravy vás, Pavlíku z Karvinsko-Ostravska. Jo, jo, je zde bída ve Slezsku, ale za to mnoho supermarketů. Cením si, že máte soucit s námi obyvateli a naším krajem či okresy, městy, obcemi. Srdečně zdraví všechny lidičky Danka Zavířova. Já Danku taky moc zdravím, říkám, lidi mi tam přirostli k srdci. Prostě bylo to z toho důvodu, že jak jsem vysvětloval, měl jsem na starosti vlastně skoro celou, nebo de facto celou republiku. Takže jsem byl schopen porovnat, kdo, kde, jak přistupuje k práci, jak přistupuje k jednání s druhými, jak přistupuje k nějakým úkolům, nebo jak je schopen i reagovat na to, když třeba něco se na něho zadalo, co třeba on nebyl schopen splnit. A vždycky to opravdu nejlépe se mi komunikovalo prostě s lidmi, kteří byli ze severo, východní Moravy. Prostě byli to lidé, kteří se nebáli ozvat, byli to lidi, kteří netaktizovali, byli to takové otevřené duše prostě, ale přitom velice technicky schopní vyřizovat záležitosti, rychle reportovat, rychle právě jakoby člověka navec k tomu, jak něco udělat lépe, jo. Protože samozřejmě někdy musíte některá opatření dělat prostě pro celou republiku. A nemůžete moc přihlížet k tím místním různým specifikům, ale čekáte, že pokud by z nějakého důvodu se tam našly problémy, takže vám je někdo vyreportuje zpátky. A bylo spoustu jakoby okresů nebo, jak to říct, regionů v České republice, které nedokázaly k tomu přistupovat nějak férově. Jo. Prostě nebyli schopni pochopit, že pokud se to zrovna nehodí pro ně, tak prostě, že musí se nějak ozvat, nebo musí říct, my bychom to viděli jinak, prostě rovnou přijít třeba i s nějakým řešením. Oni naopak si to třeba jakoby poschovávali, udělali to po svým, nebo to potom zneužili prostě pro nějakou třeba kampaň, nebo prostě nebylo to férové, jako to jednání, ale na té severovýchodní Moravě prostě musím říct, že prostě tam doopravdy lidi vždycky srdce na dlani a velice, velice prostě technicky zdatní, schopní, je taky vidět, že KIA prostě, že ne náhodou si tam vybrala místo pro svoji investici. Podívejte se do Mošnova, tam se opravují letadla prostě v Čechách. Jsou dvě místa, myslím, moc jich není, kde se dají velká letadla. Teď se bavíme doopravdy o Airbusech, bavíme se o Boeingách. Tak je to snad jenom na Ruzyni, kde ta tradice je teda dlouhá a kde i to vzdělávání vlastně v té letecké technice, tak tam bylo odjakživa. Prostě přece jenom je to už spoustu let a i ta výroba vlastně letecká tak byla soustředěna za prvé ve okolí Prahy a potom třeba ve okolí Zlína, ale na severovýchodní Moravě tam nikdy jako, že by tam byla tradice nějakého letectví, tak jsem nikdy neslyšel. Jako. A dneska, když se podíváte, jak v Mošnově prostě se dávají dohromady letadla, tam se prostě stříkají, tam se opravují, tam jsou docela velké opravny jako letecké, ale na velká letadla, nemyslím na nějaká práškovací letadelka, nebo prostě na něco legračního, nějaké business jety, nebo něco takového, tam normálně přistávají velká letadla a jsou tam hangáry, prostě opravují se tam letadla, přitom předtím tam vůbec nic takového nebylo a ta letecká technika pořád není jednoduchá. Vidíte třeba ty smrtonosné maxy, co byly schopné způsobit. Takže lidi musí něco v hlavě mít, jo, a je to ta severovýchodní Morava. Plus samozřejmě právě, a to mě docela mrzí, že co se týká jakoby nějakého krizového řízení v technologiích nebo v dalších jakoby odvětvích, které jsou napojené na techniku, tak to se vyučovalo vždycky na Vysoké škole báňské v Ostravě. Tak tam to bylo snad jediné místo v republice na chemicko-technologické jakoby vysoké škole, co byla, nebo fakultě, co byla při ČVUT, tak tam myslím ani tolik ne, jako třeba výbuchy a podobně, ale všechno to právě bylo spojené s hornictvím, že hornictví je speciální obor, má i speciálního jako regulátora, nebo speciální i dohled, co se týká třeba bezpečnosti věcí, tak nespadá, myslím si, po ty klasické inspektoráty nějaké té bezpečnosti práce, nebo myslím, dneska je to jenom inspektorá práce, že se to nějak změnilo, ty názvy, ale vždycky to mělo prostě svoje jakoby specifické zaměření. A právě díky tomu tak i z dalších oborů, tak se na Vysoké škole Banské v Ostravě, tak se právě tyhle ty krizové řízení, krizová plánování a tak dále, tak se to tam vyučovalo, tam se to dalo vystudovat. Já mám něco podobného vystudovaného, ale já to mám jakoby, mám jednu anglosaskou ještě univerzitu, mám tady prostě i od dalšího jakoby vzdělávacího institutu v Čechách, tak to mám propojené, ale Češi ostatní, tak vím, že něco podobného, takže mývali právě z té Vysoké školy Báňské, nebo když si něco podobného potřebovali udělat, jako mám já, tak to museli studovat 5 let prostě na Vysoké škole Báňské, prostě museli to tam študovat v Ostravě. Takže mě velice, velice právě mrzí, že speciálně v Karviné, prostě v těch dolech, jak jsem hovořil už před tím pásmem té přestávky, co jsem tady vyhrával, co Marek Řezanka autorsky recitoval svoji poezii, takže zrovna tam prostě čekal bych to všude jinde, čekal bych to prostě třeba nakladně, už je to utlumený, ale pořád ještě existují různé takové malé nějaké doly nebo nějaké takové prostě zařízení, kde důlní prostě nějaká činnost, tak existuje ještě různě po republice, takže tam bych to čekal. Ale že to prostě přijde na Karvinsku, jako když to tam takhle lidi znají, prostě mají to v krvi, mají to prostě, nečekal bych to prostě. Fakt bych čekal, že tam lidé, že budou schopni se k tomu postavit nějak rozumně, k těm rizikům, prostě ke všemu, ale právě byl jsem z toho smutný, že mi posluchači speciálně ze severovýchodní Moravy říkali, a i to nic není, ten koronavirus, to prostě jako naše životy to neovlivní, jako to je taková chřipička, rýmička, to překonáme, to prostě to bude pohůdka. A ona to jako pohůdka doopravdy moc není. Dneska jsem právě dostal porovnání, které přišlo o Argentíně a já to schválně najdu, někde to tady budu mít po ruce. Abyste si udělali představu, kvinku, jak to vypadá, jo? Protože Evropská unie a Arizona srovnání, takže v Evropské unii tak k dnešku je 3543 případy. A v Arizoně 4878 případů. Takže to je docela velký rozdíl. A teď si vezměte, že Evropská unie má 446 milionů obyvatel a Arizona má jenom 7 milionů 280 tisíc. Takže když si to vynásobíte, tak Evropská unie má asi 60krát víc obyvatel než Arizona. Ale přitom těch případů, které tam jsou, tak Arizona má dneska víc. Jako. Takže tím, že je to vždycky o vzdělanosti, je to vždycky o přístupu prostě k tomu. A potom mě k tomu, teď já to musím všechno překládat z angličtiny, tak mně přišlo i takové shrnutí, takové ty základní fakty, jo, že Amerika jako celé Spojené státy má 4% obyvatel, ale už má víc než čtvrtinu všech smrtí spojovaných s covidem, jo, s tou infekcí. A Jižní Korea a Amerika měli ve stejný den měli diagnostikované ty první případy. Přitom Jižní Korea právě díky tomu, že se k tomu postavila relativně vědecky, prostě taky tam není omezený jakoby ten život úplně na minimum, tam normálně ty lidi žijou, existují, nedrží je zavřený prostě jenom doma v nějakých kriminálech nebo to. Ale jenom to, že prostě si tam vytvořili nějaké takové ty základní distance jakoby, a ty dodržovali ty pokyny epidemiologů, tak mají vlastně jenom ztráty 282 životů. To znamená, ve stejný den to začalo a v Jižní Koreji jim to stálo 282 životů. Když to ve Spojených státech, které taky začaly jakoby bojovat proti koronaviru ve stejný den, tak už je tam 127 000 mrtvých. 127 tisíc mrtvých. Takže 69krát víc na počet obyvatel je tam mrtvých než v Jižní Koreji. Takže tady vidíte, že prostě můžete k tomu přistupovat dvakrát. A tím, že si vezmu vlajku nějakou konfederace nebo něčeho prostě, nebo že se polepím Trumpem a začnu někde chodit, tak to neznamená, že ten koronavir, že nezasáhne to moje prostředí. Protože ta Jižní Korea podle mě jako biznisově tak jede vesele dál, vyváží, produkuje, určitě nedostane tolik, jak se říká tady v Čechách, v alternativě ekonomika vole, prostě tak nedostane tolik po hubě ta Jižní Korea jako Amerika. Prostě v Americe sice se polepili Trumpem, polepili se konfederací, chodí do kolečka někde, kašlou na roušky, tlupějí se, poprskávají se, pochlastávají si mezi sebou. No ale ekonomicky to odnesou. Takže můžeme si pořád říkat, já nechci ten koronavir nechci vidět, to nic není, to je chřipička, to je rýmička, ale v tom dopadu, tak mě to stejně vytrestá. A v Čechách, když přišly ty karantény, když přišly prostě ty opatření, a tady vesele jsme jezdili na chaty, chodili jsme do parku, já jsem nikdy nebyl tak často v lese, jako jsem byl teďko během té koronavirové krize, jak v uvozovkách. Nikdy jsem nebyl tak často v lese, protože najednou jsem si toho lesu začal vážit. A jindy bych třeba šel možná do kina, nebo ne, do kina taky třeba ne, ale šel bych někam prostě mezi lidi. Takhle jsem šel radši do lesa. Ale do toho lesa jsme mohli jsme chodit do parku, mohli jsme jezdit na chaty, prostě tady ta karanténa byla vyloženě spíš, bych řekl, zdraví prospěšná. Víte, že moc nepiju, nebo že vůbec jako alkohol, že k životu nepotřebuju, ale myslím si, že i spoustu lidí, kteří jinak by se někde prochlastávali v nějakých partičkách, tak se neprochlastávali, ty nejhorší alkoholici, ty asi jo, ty prostě se doma nalejvali, ale ty nejsou podstatní. Ale že i lidem to odlehčilo od různých nemocí, které jinak by si rozvíjeli tím, že by nedbali o sebe, že by neodpočívali. Prostě tady v Čechách jsme si to prožili doopravdy úplně jak ve vatě. Když to ve Francii, nejen ve Francii, v Itálii, ve Francii, v Argentíně, ve Španělsku, ale i v Bulharsku třeba ve srovnání s náma, tak tam lidi byli přísně trestaný za to, že odešli třeba pár set metrů od svého bytu nebo od svého domu a nakupovali někde, kde nakupovat nesměli, než to tady jste si mohli chodit nakupovat, kam jste chtěli. A právě bylo to díky rouškám. Bylo to díky tomu, že doopravdy tady jsme si, díky tomu, že okamžitě jsme si začali ty roušky nasazovat a začali jsme zbržďovat rozvoj toho koronaviru, tak jsme si to utlumili natolik, že tady vláda jakoby proti ježdění na chaty nic nedělala. Tady akorát řekla, ať prostě lidi, co přijedou na chatu, ať neoblízají ty místní, že ty místní se jich bojí, ať nechodí do krámu, do těch místních na těch chatách, pokud tam nejsou na dlouhou dobu a chtějí se zase vrátit do těch velkých měst. Žili jsme si tady doopravdy úplně v pohodě. Já bych za to strašně chtěl jako vládě být vděčný, poděkovatý. Prostě myslím si, že teď, jak přijdou volby, tak je potřeba tohle to všechno prostě zúročit, prostě říci, že takhle skvělou vládu, prostě kdo jí měl. Jako jo. Spíš teď začínají být problémy právě, když takový ten Schmutzler Jugend, jak já říkám, prostě to znamená takový ty ekonomika vole, prostě ať utratíš u mě za plombu do zubu 4 000, tak prostě se promoř. Tak najednou začala dostávat víc a víc jakoby slova. No a jak to dopadlo, tak vidíte to v té Karviní. Tak prostě v Karviní celé město, tak díky tomu, že se tam nezastavil jeden důl nebo dva doly, tak prostě mají po létě, mají smůlu, prostě prožívají to, co prožíval ten Uničov a Litovel, co prožívali někdy před 2-3 měsícema, tak oni prožívají tam teď. Jo. A samozřejmě, jak dlouho se to nechá bějt, tak už je to daleko víc promoření. Takže prostě, aby si to tam nezanesli do škol, potom na začátku školního roku, tak budou muset teď být omezovaný úplně na maximum, aby to tam stačilo do konce prázdnin, pokud vůbec se to podaří, to ohnisko uhasit. A nejsem žádný lékař, neštudoval jsem nějak hluboce biologii nebo tyhle ty věci, ale prostě už jenom lidským uvažováním, tak pro boha, Když je někdo chcíplej, tak ať zaleze prostě. Některé práce je potřeba udělat za něj, ať on je zalezlej. Až se uzdraví a až už nebude infekční, tak zase ať se vrátí do procesu. Co je na tom složitýho? Prostě to je úplně tak jednoduchý prostě. A pokud kejchá a pokud kašle, tak by měl mít něco před sebou. A když potom potřebuje sdílet ruce s klikama, já nevím, s držadlama, s madlama, ze vším, tak prostě ať tam má hadr prostě před sebou. A pokud nevíme, kdo je nemocný, tak prostě nejlepší je, když ty roušky si na určitou dobu si nasadíme sami. Podívejte se dneska v Izraeli prostě tam to hoří, jo? Tam prostě zase se to rozhořelo, tam já nevím, 10 000 případů nebo 8,5 tisíce případů nebo kolik tam teďko je. Přitom už to tam taky bylo skoro na vyšcípání. No ale je to právě proto, že se zastavily ty opatření a že na Středním východě, tak tam většina lidí musí přes léto žít v klimatizacích, protože už dneska jsme spohodlněli samozřejmě i to zhlukování obyvatelstva v těch různých bytových domech a tak, taky už je nepřirozené. Aby oni si to vůbec uchladili, to znamená, každý z nás máme nějaký metabolismus a máme nějaké metabolickou energii, kterou ze sebe vydáváme. Víte sami, že když přijdete do sálu a je tam spoustu lidí a za chvíli je tam nedýchatelno, tak to je právě to, že vydáváme i v klidu, vydáváme vlastně svoji vlastní energii. No a protože právě už dneska se stavějí domy, které nemají moc volného prostoru okolo sebe, jsou to různé věžáky, je to hodně utěsněné a tak dále, takže prostě v létě to musí chladit, takže tam prostě na Středním východě, tam se vesele chladí, v Emirátech prostě se chladí, v Iránu prostě se chladilo už před 2,000-3,000 lety, tam jsou takové ty speciální kanály v Iránu, protože celý Irán, Islámská republika, protože samozřejmě alternativa nenávidí muslimy, tak aby slyšela, že je to Islámská republika, tak tam jsou prostě hluboké kanály, oni zavlažují ze spoda prostě v Iránu, aby právě o tu vláhu nepřišli. Ale oni ty kanály nepoužívají jenom jako zdroj pitné vody nebo jako zdroj na zavlažování, oni tím i chladí, protože jak to právě nemají vedené hřiště, to znamená v nějakých povrchových kanálech, ale mají to všechno zakopané, jsou to tisíce kilometrů po celé té zlé Islámské republice Irán, tak tam mají takové chladící věže vlastně v každém domě a je to úplně jednoduše udělané. No jednoduše, ono je to na svou dobu velice precizní, ale funguje to do dneška. Že máte věž a na té věži máte různé světové strany. Máte tam různé kanály, vlastně jakoby vzduchové, které vedou až dolů do toho kanálu vodního a těsně nad ním, tak jsou ukončené a zase je tam vlastně jakoby výpust nahoru a podle toho, z jaké strany fouká vítr. Protože tam většinou ty větry převládají, přes léto převládají docela pravidelně, tak vy zaslepíte tu určitou část, nebo tam dáte jakoby takový ten takové to nasávání, to znamená, tam vytvoříte takovou jakoby hubici a odtamtud vlastně ten vzduch, který vám přijde, tak vy ho nachytáte, svedete ho dolů až k tomu vodnímu kanálu, který máte pod úrovní vašeho domu a pak si ten chladný vzduch, který vznikne tam nad tím kanálem, tak ten si odvedete vlastně do svého obydlí. Takže takhle klimatizují ve zlé Islámské republice Irán už 2, 3, možná i daleko víc tisíc let. A nepotřebují vůbec energii jakoby elektrickou, takhle si tam jsou schopni chladit domy. A doopravdy je to pěkně udělaný, všechno je to hygienický. Víte, že zlá Islámská republika Irán má daleko lepší zdravotnictví než třeba Amerika, než Brazílie, Amerika se učí od zlé Islámské republiky Irán, speciálně třeba venkovský styl jakoby zdravotnictví, to znamená ty lokální zdravotní střediska a tu funkcionalitu, tak přebírají, je to i v OSN, prostě kdekoliv si to můžete ověřit na pár kliknutí. Takže takhle vlastně se chladí na Středním východě. A právě zlá Islámská republika Irán, ty zlí muslimani, kteří tam žijou, tak to mají jakoby hodně přírodně udělané. Tam v každém domě, když přijdete, tak máte centrální klimatizace, které vám tam buď hání upravený vzduch centrálně, ale ta jakoby ta kultura těch klimatizací, právě díky tomu, že oni to tam využívají i z těch spodních různých vodních kanálů a z těch záležitostí, tak je tam na vysoké úrovni. Když to v Izraeli, tak tam to honí vlastně všechno jenom elektrikou, jenom kompresorama. Je to něco podobného jako v Arabských Emirátech, že tam máte chlad až moc velký. To znamená, venku je vedro, přijdete dovnitř a máte tam 18 stupňů. Jo. To je klasické prostě pro Židy a pro Araby, pro takové ty rychle zmodernizované, než to v té zlé Islámské republice Irán, tak tam to má tu kulturu jako spoustu tisíc let a oni vědí, jak s tím chladem v létě zacházet, s těma přechodama prostě do těch chlazených a klimatizovaných prostor, než to u Arabů, u těch moderních jakoby Arabů a u Židů v tom židovském státě Izrael, tak tam právě je to všechno jakoby překlimatizované. Takže v Izraeli dneska vlastně koronavir, tak je tam rozhořený zase naplno ta infekce, dokonce padají i El Al, jestli jste to slyšeli, tak i ty slavné civilní aerolinky El Al, které jsou vlajkovým přepravcem židovského státu Izraele a jsou v každém filmu jako opěvované, jak krásně naváží vlastně Židy z celého světa do Izraele, vždycky dělají ty letecké mosty prostě z Etiopie nebo ze zlého Maroka, ze zlého Tunisu, ze zlého Iráku a speciálně ze zlého Jemenu, kde jsou ty zlí musulmani, tak prostě ten skvělý El Al toho židovského státu Izrael, jak to všechno umí, to teďko krachujou právě. A krachujou i kvůli tomu, že právě mají natolik rozhořenou tu místní verzi koronaviru, že jsou úplně izolovaní od světa, nemůžou nikam cestovat, nikdo nemůže cestovat k ním, pokud tam někdo přiletí, tak si musí sám zaplatit hotel, musí podstoupit 14 dnů karantény, než vůbec se tam smí po tom židovském státu Izrael pohybovat. Myslím si, že ani tam jako cizince už teď nepouští, že jenom musí mít nějaký vztah jakoby k tomu židovskému státu Izraeli, prostě nějaký buď rodinný, anebo musí aspoň mít občanství nebo povolení k pobytu, že tam není už jednoduché, ale tímhle se úplně odřízli tady v Evropě, kde jsme si nasadili ty zlé náhubky, tak vidíte, že vlaky do Chorvatska odjeli od toho pana Jančury, myslím RegioJet, že se to jmenuje, ta jeho společnost, co vozí po železnici, takže Češi se koupou teďko v Chorvatsku, odletěli i první nějaká letadla do Bulharska, myslím si, že i do Řecka. Dneska jsem dostal zprávu z Bulharska, že na řeckých hranicích, že je 15 kilometrů fronta, protože Bulharsko není v Schengenu, když to Řecko v Schengenu je, ale přes Bulharsko jedou Rumuni a další cizinci, tak jedou do Řecka, takže Řekové, kteří tam dělají kontroly na hranicích a Řecko je právě součástí Schengenu a musí tam dělat tu kontrolu při tom překročování hranic, tak tam 15 kilometrů teďko fronta jsem dostal informaci. Takže si dovedete představit, jaký je tady provoz v Evropě. Doufám, že se tolik neproprskáme, jako se proprskají Izraelci, protože Izraelci samozřejmě přes léto se chladí, takže tam je to obráceně. Tam se žije vlastně na středním východě, tam se žije většinou přes zimu se tam dělají ty festíky, prostě takové ty alternativní a dělají se tam různé koncerty, létá tam ta Madonna, prostě zpívat ty různé satanistické písničky prostě, většinou všechno je to přes zimu, protože přes léto je tam docela nesnesitelně až dlouho do večera, takže není to moc, tam je to spíš na koupání možná v moři, ale není to tam na nějaké společenské akce a oni spíš Izraelci právě v tom židovském státě Izrael, tak pokud někde se zhluknou, tak se spíš právě chladí, jako, takže právě při tom, jak se zhlukují a jak se tam chladí, tak se samozřejmě i vesele proprskávají a proprskávají se v práci, proprskávají se doma, proprskávají se prostě při těch různých společenských akcích. Takže tohle to je ten důsledek a můžeme si rovnou říct, že na podzim, pokud ten vir nebudeme schopni eradikovat jakoby takovém tom širším nějakém záběru, to znamená, aby to zmizlo i z Ruska. Vidíte, že Rusko, že alternativa říkala, že Rusko, nebo alternativa, nechci říct, že všichni z alternativy, ale většina z alternativy, že říkala, Rusové to nemůžou nikdy chytit, protože Rusové prostě. No a teď vidíte, že na druhém místě hned za Amerikou a i za Brazílii, jakoby s tím problematickým nárůstem, tak jsou Rusové. Prostě to, že alternativa říkala, nebo že většina z alternativy, že říkala, že Rusové to nikdy mít nebudou, nebo že nikdy se jim to tam nerozhoří, protože Rusové, tak vidíte, v Rusku to jede prostě. Protože takové to staré, nebo takové to klasické, ta obezřetnost prostě těch předků, kterou v sobě i ty Rusové mají, tak samozřejmě je přebita těmi moderními, těmi zapadníky, zapadníci, prostě to jsou ty liberálové a ty, kteří všude byli po světě. No a je nenapadlo nic jiného, než prostě říct, tak teď se vrátíme do Ruska. No a samozřejmě byly napěchovaný jak sardinky v letadlech a teď ještě ty letadla, aby se teda jako ušetřilo ty repatriační. Vždycky ten ruský stát vzal největší letadlo, co měl k dispozici, ty různé, všechny mají jenom ty západní letadla dneska, takže i Rusové měli ty západní letadla, ty největší, tak je prostě poslali oblítávat celý svět a napěchovali Rusy vedle sebe. A úplně jsem viděl takovou fantasmagorii, že někde na Fidži, přitom na Fidži ty lidi právě žijí ještě podle předků, prostě žijí podle takové té moudrosti, takové té přírodní. A není to Bůh ví co, ale prostě přece jenom člověk se tam může spolehnout na takový nějaký ten echt, jak bych to řekl, prostě na to echt lidství. Tak tam byli Rusové prostě na Fidži a ty prosili ruský stát, toho hodného nebo skvělého Putina prostě a tu Zacharovovou prostě tu mluvčí, je prosili, ať tam pro Boha pošlou letadla pro ně a ty příbuzní v Rusku, tak prosili, ať je zachrání, ať jim zachrání životy tím, že tam pošlou ty skvělá letadla, ty západní samozřejmě, ale přemalovaná na ty ruské prostě, a tím je tam pošlou na tu Fidži, k těm primitivním kanibalům, prostě k těm lidojedům, aby je zachránili prostě v Rusku. No a teď, když si to vemete, tak na Fidži prostě, myslím si, že tam ani nějaký smrtelný případ není. Určitě ve okolí, na Valis Futuně dokonce nikdo nebyl ani nemocný, jo, na těch blízkých ostrovech, které patří té zlé Francii, tomu socíku, a jsou blízko Fidži, tak tam nebyl ani jeden případ, protože dneska teprve odlítá, myslím, první letadlo z Nové Kaledonie, prostě to je taky ten zlý francouzský socík, prostě to, že tam není ten trh tržíček, ale ten socík, ten francouzský, tak odlítá první letadlo z té Nové Kaledonie na Valis a Futunu. To znamená, to jsou hodně blízké ostrovy u Fidži, na celé Nové Kaledonii bylo pár desítek nemocných a to byli jenom lidi, kteří se vrátili ze zahraničí, jinak tam komunitní šíření, tam myslím jeden člověk, lokál nějaký, tak byl nemocný v nemocnici, myslím si, že už je i puštěný, není tam jediné úmrtí s covidem, prostě na celé Nové Kaledonii, kde je nějakých 300 tisíc obyvatel, nebo kolik, možná ještě víc. Ale je to ten zlý francouzský socík, není to ten trh tržíček, takový ten skvělý, co musíme vzývat. A na Valis Futuně dokonce tak není dokonce ani jeden nemocný. A z toho Fidži, co je mezi nimi, kde myslím bylo jenom pár nemocných, dokonce tam myslím není žádný smrtelný případ, tak Rusové se zachraňovali, že prosili o ty letadla prostě a tím tam ten ruský stát pošle, že se chtějí zachránit v Rusku. A samozřejmě nebylo jich tam zase tolik na tom Fidži, tak pár desítek turistů nebo kolik tam mohlo být, možná jedna stovka. No a Rusko je naložilo do letadla samozřejmě s těmi dalšími turisty, kteří byli odjinud. No a tak se i krásně na těch letištích, tak se krásně promořili, prostě jak tady ten Schmutzler Jugend, jak jednu dobu prohlašoval, ať se to pustí mezi Čechy, že se krásně promoří a že pak budou zdraví. Dneska se přišlo na to, že i nějaká ta, jestli pokud je jenom vůbec nějaká imunita, tak ta končí po nějakých 2-3 měsících, jakože, nebo takový ten stav, kdy tělo reaguje na podnět, vlastně, který je způsobený koronavirem, že po dvou, po třech měsících, pokud jste tím prošli, tak stejně po dvou, po třech měsících už to tělo vlastně na to nereaguje. Potom reaguje na to jakoby na novou infekci. Jo. Nemá v sobě vůbec jakoby tu paměť nějakou. Takže Rusové se takhle v těch trubkách, vlastně v těch letadlech, kde teda jsou ty HEPA filtry, ale stejně se tam okašláváte navzájem a to šíření tam je uvnitř toho letadla. Někdo si myslí, že to tam roznáší ty ventilace, ale ty ventilace tolik na to vliv nemají, protože přece jenom nějaké ty HEPA filtry tam jsou. A jste uzavření v jednom prostoru, to znamená, že když někdo před váma kejchne a roznese se to okolo vás, tak to schytáte. Takže takhle Rusové vlastně si to roznesli právě tím, jak se patriovali. To znamená, že ty rozumní, kteří žijou ještě podle nějakých těch tradic, těch předků, podobně jako ty zlí lidojedi a ty, jak si myslíme my Evropani, ty primitivní prostě lidé v tom zlém, třeba socíku francouzském tam na Nové Kaledonii a na Valisa Futuně, kteří vůbec nemají jediného mrtvého, tak jsou v pohodě a Rusové vlastně tam mají 100 tisíce případů a jsou jedni prostě z rekordmanů v tom, aby pokud se to nezastaví, tak aby byli tím ohniskem, které zase znova je schopno infikovat Evropu. Už cestují vlastně skoro tady všechny státy, dokonce myslím si, že brzo se otevře možná i Ukrajina, brzo se otevře i Turecko, když zatím jsem zůstal zase zprávu z Bulharska, že tam zase přivírají teda částečně teďko vrata Turkům pro vstup do Bulharska. Pro běžný jakoby takový ten provoz, jako samozřejmě pokud máte něco bezodkladného, tak s nějakými těmi karanténami, že prostě přejedete hranice, uvrhnete se do karantény, testujete se a pak po 14 dnech, že můžete zase na tom území nějak fungovat, tak to asi zatím jde, ale takové to bezprostřední, tak teďko zase znova, že se to brzdí a že to nejde. Ale Rusko se pro nás stává tím, že právě se takhle repatriovali od těch zlých lidojedů, od těch zlých kanibalů, kteří vlastně tam neměli a do dneška nemají jediný případ, ale Rusové si to prostě mezi sebou tak porozdávali, prostě ty zapadnice a ty liberálové prostě v těch letadlech a v těch městech, protože okamžitě, jak jsme se vrátili z té ciziny a podobně, jako ty naši lyžáci prostě z té Itálie, tak se objížděli, dělali festíky jako ty domácí, dělali ty domácí párty, prostě ukazovali fotky, ukazovali dárky a to a tak se tak promořili, že se to v Rusku rozjelo. V Rusku, které do té doby, než začalo repatriovat právě ty turisty, tak tam skoro žádné velké nějaké výskyty neměli. Měli tam něco v Moskvě, něco v Petersburgu, v tom Leningradu někdejším, ale jako Rusko nějak zasažené nebylo. Takže těmito zapadníky, těmito prostě repatrianty, tak si to tam roznesli. Takže něco podobného by hrozilo u nás, pokud bychom nenechali to ohnisko třeba v Karviné vyhasnout, to znamená, lidi tam musí do nějakých jakoby izolačních nebo bariérových, já nechci říct úplně izolačních, ale nějakých bariérových stavů, aby prostě zase tolik se mezi sebou nepromořovali a nezdíleli si ty nákazy a ta zátěž potom ustoupí. Takže máme tady Pepu z Pardubic, já ho zkusím přijmout. Ahoj Pepo, zdravím tě, já tě zkusím přijmout do vysílání, jestli to bude, chviličku vydrž.
Haló.
No, já tě slyším a už seš možná slyšený.
Nemám problém jenom s telefonem, i s vysíláním, já tě nemůžu, já tě naladím na vysílači.
Ano.
Normálně po chvilce mě vypadneš, znovu to musím nahodit, já nevím, jestli máš nějaký. Nevím, jestli nejsem sám, jo, ale snažil jsem se tě poslouchat a to je co každou chvíli výpadek nějaký.
Aha, tak to je zvláštní, protože já třeba, jak jsem pustil tu muziku...
Bouška, tak jestli třeba něco se nehnojí někde jinde, jako jo, ale...
Já třeba, jak jsem pustil tu muziku, tak jsem si to odposlouchával jakoby samozřejmě z mobilu, kde jsem byl naladěný k internetu a tam to šlo všechno v pohodě, jo. To není jako, že já to vypnu a...
To jsem si někdy stěžoval na jiný studio a třeba někdo volal zase, že jo, a pak se zase ozval někdo, že ne. Nevím, jestli to není třeba nějaké, nevím, jak to je.
Já nevím, jestli nám někdo spíš...
Když si tě zapnu, teď počká schválně, teďka zkusím normálně ťuknout, tak tě to krásně naskočí.
Ano.
A teď se slyším dokonce i z rádia i tebe, jako jo?
Jo, tak vidíš. Tak
momentálně funguju, ale po chvíli mě normálně se to úplně vyplo.
Je, tak to mi mrzí.
Konec hlas, všechno.
To mě mrzí, ale je to, halo, slyšíme se podát.
Teď tě slyším normálně,
jo.
To je dobrý.
Jo, tak je to asi jenom možná, jestli to nejde zrovna k tobě nějaký ten stream, jestli tam není spíš nějaký problém, jo.
No, je to možný, no. Jestli někdo poslouchá, tak může buď potvrdit nebo i vrátit, že jo, jak to, no. Mimochodem, teď jak jsem mluvil o tom šíření v Rusku, tak teďka na tom na seznamu CZ.
Ano.
Tady probíhá a ono, oni to stahli asi z toho ze Zvědavce. A zábava americké mládeže. Pozvou si studenta, který má koronavirus do třídy a kdo dávají peníze do banku a kdo se dřív nakazí, tak vyhrál.
No tak to bývalo i za nás. My jsme obchodovali třeba... Přesně. Protože pak... Jo, jasný. V krabičce od cyrek.
Veš, když se hnal za 5 korun, protože když zjistil učitelka, že má veš, tak nemusel do školy.
Jo. Krabičky od cyrek.
To bylo takový neškodný, že jo? Tak
no, jako krabičky od cyrek. Ale hned jsem dostal ještě zpětnou vazbu ze Slovenska od Petera a píše, že vysílání, že mu jde bez poruch a že jsme super. Takže je to, moc krát děkuju Peterovi. A...
Je to možný, my jsme tady přes nás teďka tady přišli nějaký ty hovínka s háčkama.
Ano.
Trošku to tady popadalo, tak ale ne žádný strašný ten, jo.
Vždyť já jsem od tebe kousek, já jsem s duchem nějakých 40 kilometrů nebo 35, jo, od tebe.
Tak... Tohle, já jsem v té části tady Pardubic na ten Svítkov a na tu stranu, na nás se ženou mrachy a nevím, jestli to bylo i tou chvaletickou elektrárnou, rybití a tohle, nám se to vyhejbalo. O tu část dál už třeba starý Čivice a tohle, tam třeba zapršelo, kámoš mě volal a u nás nic, nám se to vyhnulo. Já vždycky říkám, že jsme v tak chudý části Pardubic, že nemáme ani zemětřesení, ani déšť.
ale to je tím, že produkujete teplo, jo, právě. Vy tam máte tu dostihovou dráhu, máte tam letiště. Mimochodem chci ti gratulovat, protože na tvoje letiště teďko se zaměřujou, takže tam budeš mít velký pohyb turistů, nejenom turistů, ale bude tam velký pohyb, protože začíná lítat linka, nebo začne teďko brzy lítat linka, ta maďarská toho Vizéru, začne lítat do Lvova a do Kyjeva a už i snad pražský primátor dneska oznámil, že se chce zaměřit na to, aby se pomaličku přesouvala ta zátěž, co je jakoby ten overturism, jak on říká, jakoby to přeturizování, takže to chce přesouvat i do Pardubic, takže ti chci gratulovat. Takže...
Asi už to začalo, protože dneska nad baráky měli tolik Gripeny, pak letěl AVAX, jo, a pak 2 bojové helikoptéry, takže asi už ten cizinecký ruch se začíná rozjíždět.
No ale víš, co se dělo dneska? Dneska se vracela totiž nějaká jednotka našich okupantů z Afghánistánu jako humanitárních, tak se vracela k tobě. Takže oni je tam slavnostně vítali a vyznamenávali buď u tebe, nebo v Čáslavi.
Já jsem viděl od Čáslavi, já takhle vidím směr letiště Čáslav.
Ano.
To tak jako, ne přímo u mě, ale prostě to lítá tím směrem a vidím čumáky mírně k zemi, že jo, říkám, co pak hoší to. A to já jsem drzej, když mě přiletěli nad barákem, přímo nad barákem, tak normálně zavolám na letiště do Pardubic. Říkám, to do prdele nemůže to lítat někde jinde, že letíte nad 4 obytnýma barákama. Teď ticho. Tam, jako když tady máte mraky, tady je polí všeho a vyletíte přímo nad zahradama.
Hmm. Ono totiž Pardubice mají výjimku v tom, že tam řízení letového provozu tak není civilní, ale tam je vojenský. To znamená, i když tam přistávají právě civilní letadla, to znamená ty linky, tak je řídí stejně vojáci. Tam je nějaká výjimka prostě. Jako spravit. A ještě dneska jsem slyšel teda, že nějaký Jak-40, že tam měl lítat a ten měl dělat nějaký jakoby unesený letadlo nebo ohrožení nějaký jakoby státu a na něm právě, že měli kamuflovat jakoby situaci zásahů, tak měli právě Gripeny, takže tam si musel mít veselo. Já to...
Jsme tady už měli takový z těch dín, tady začal lítat, já nevím, tady lítalo Španělsko, lítalo tady Kreta, tady lítala Heraklion i normálně, to druhý Heraklion sever spodeke, co je Žišlachkania, jo. A lítalo, pak tady lítalo přímý spojení Moskva, že jo, to zrušili, pak začali, když tady začali ty stavět Foxconn na tohle, tak lítala snad Čína jednou měsíčně, týdně, co já vím. A vždycky to nějak vyšumí a pro nezájem, nebo já nevím, Přitom je to strašně pohodlný, já jsem odtud letěl asi dvakrát, než jet na Ruzin, to je z Pardubic o 5 hodin, když si tam necháš, chceš nechat nějakého fora. A takže tady to bylo perfektní, protože když řekneš, když přijdeš 40 minut před odletem a řekneš, že já malinko si ušpiníš ruku, tak to někde vozem a řekneš, já jsem říkal, jsem u toho auto, tak ti nikdo nedovolí říct, já vás už nevemu, že jo.
Jasně.
Když aspoň neporušíš nějaký ten opravdu limit, že těsně předtím. No a jako byl jsem strašně překvapený, když jsem odtud letěl do Bulharska, tak jaký tady dělali prohlídky, a to já nevím, 3 roky, a to jsem byl úplně v šoku, jak v Pardubicích to teda žrali, že normálně bába, která měla na ruce třeba sádru, tak přijel speciální rentgen a takový 80-letý paní, 75 minimálně let, tak speciálním rentgenem tu sádru projížděli z obou stran a lidi, to si snad děláte prdel, jako ne. Ona, co vám tam veze prý. Jako lidi se vozívali takhle, jo.
Ne, víš co, oni dělají i proběrky takovýhle, jo, že prostě oni nikdy nevědí, jestli ta paní není figurant, který je na ně poslaný třeba, jo, prostě aby jim zvedali morálku, aby jim zvedali ostrahu. Myslím, že dřív vždycky to bylo tak nějak jako, že celník jako věděl, měl ten čuch, víš, co myslím, jo, takže ty když jsi přijel na hranici a když jsi byl v pohodě, tak si projel, jako jo. A oni měli na to čuch, stejně jako říká třeba profesor Jarda Šesták, říká, já už podle toho, když přijde student do kabinetu a podle toho, jak si sedá, to, tak už vím, jakou dostane známku, že on říká, já to prostě cítím, jo. Když to dneska ten systém je právě postavený na nedůvěře, rozumíš, jo, prostě dneska je to postavený, aby člověk člověku byl vlkem, jo, takže jsou i lidi, tak jsou drezírovaný k tomu, aby prostě člověk člověku byl vlkem a nikdo neměl žádný prebendy a jenom ty jediný správní, kteří mají to tou knihou daný, že my jsme ty jejich gojím hovada, tak ty prebendy mají.
Ale to napravdu, jestli takhle vydržuješ ty celníci a mám takhle kámoši, jsou vyškolení, tak on už prostě ty, když něco neseš, tak seš nervózní, už máš jiný ten, budeš mít, já nevím, v botě v kramfleku smotaných, nebo tam budeš mít třeba nějaký koks, nebo co, tak na tu nohu jako kuláš, dáváš si bacha, aby ti neukladal
kramplek
a už prostě se chováš jinak.
Přesně.
Tu nohu nějaký, proto když tak něco pašuje, to tam do život manželce, víš, tak
to ano, 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 děláš to správně.
A nesmí to vědět, jo, tak by kulhala jako já, no, tak jako. Mm-hmm. Tak ale jsem rád, že ostatní poslouchají, že to je zdravý, já teda tady mám možná nějaký místní ten.
Už mi přišel i od Milana Kohoutu ještě, tak já ho přečtu taky do rádia, jestli chceš mě připojený, klidně ještě buď, ale já ho přečtu jenom, aby jsme se k němu dostali. Moc vás zdravím a přidám něco k zamyšlení. Často si kladu otázku, jsou nízké počty nakažených opravdovou výhrou? Nemůže to být v případě další vlny určitá nevýhoda. Pokud se budeme zarytě bránit promoření, tak by to znamenalo další zaklapnutí ekonomiky a to by byla pohroma. Stále mi vkrádá na mysl přísloví Karbaníku. První vyhnání z kapsy vyhání. Nestavíme náhodou vítězství v turnaji po prvním zápase. Myšlenku o kontrolovaném promoření jsem slyšel od více odborníků, včetně profesora Primuly. Ten byl za tuto myšlenku málem ukamenován. Pokud se budou opakovat další vlny nákazy, tak nezbude nic jiného, než promořením projít, samozřejmě ochránit ohrožené skupiny obyvatel a u ostatních umožnit získání imunity. Sám patřím k ohrožené skupině, proto si takovou myšlenku mohu dovolit. S pozdravem, Milan. Já na to odpovím tím, že prostě koronavir je něco podobného jako rýma. A na rýmu nejde získat imunitu. Prostě je to specifický, prostě je to podobný jako u chřipky. U chřipky taky můžete mít imunitu jenom na určitý druh chřipky, který není moc vzdálený od toho typu, kterým jste prošel, než to u rým anebo u koronaviru, tak prostě nic takového nevzniká. Prostě vyzkoušelo se to, vidíte to po světě, že Švédsko, který si myslelo, že si nějakou stádní imunitu státní imunitu vypěstuje, tak jenom obětovalo spoustu tisíc prostě životů seniorů, kterým to prostě vlítlo do těch různých míst, kde o ně se pečuje a tam je to prostě pobylo, zabilo je to tam zbytečně a oni žádnou jako imunitu nemají. Není vůbec měřitelná ta imunita, stejně jako tady, když se to měřilo někde ve městech v Rakousku, nebo se to měřilo i u nás, takže bychom měli nějakou imunitu, že už bychom potom se znova nemohli nakazit, nic takového prostě zrovna u tohohle koronaviru, tak bohužel, že nevzniká. Naopak právě čím méně se ten koronavir rozjede, a je to právě z teorie her, když se bavíme o těch karbanících, tak právě tím, jak tam není ta soutěživost jakoby toho viru s tím jiným virem, protože přece jenom, nebo s tím jiným virem, ten samý vir, ale prostě ta jiná mutace, protože ty viry mutujou, ty nejsou stejný. A čím méně oni mezi sebou soupeří, tak tím méně jsou agresivní, protože ten vir, ten nechce zabít jako primárně, on se chce šířit vlastně v těch nositelích. A když zjistí, že nemá kam přeskočit, tak on se vlastně jakoby sklidní. A to je právě to bariérové opatření, když nasadíte ty roušky a přestanete se tolik stýkat mezi lidma, tak sice pořád ty lidé jakoby jsou nemocní, ale nejsou nemocní tak nebezpečnými jakoby rozjetými viry, nebo tím druhým viru, tím druhým té mutace, jako když právě tu bariéru nevytvoříte. A vidíte, jak to přesně funguje. Přesně to funguje, že prostě tam, kde se to doopravdy jakoby omezilo. A krásný příklad je třeba Brazílie, když srovnáte, já říkám pořád v těch mých pořadech, ve srovnání s čím máte Brazílii, máte Uruguay, máte Argentinu. V Argentině udělali to, protože je to hodně na jihu, kde teď je zima. Tam je to úplně obráceně. Takže tam udělali to, že jim tam udělali ty nejpřísnější karantény, daleko přísnější, než jsme třeba měli tady v Čechách. To znamená, že doopravdy oni jenom do toho nejbližšího obchodu, do toho nejbližšího prostě jenom místa, nikam jinam nesmí, všichni jsou tam zavřený, zamčený prostě a tak dále. A naproti tomu máte tu Brazílii, takovou tu pravicující, prostě jak miluje alternativa, aby všechno bylo volný a pravicující, tak tam je ten prezident, prostě ten Bolsonaro, to je super pravičák, miluje Izrael, lítají mu tam Izraelci, miluje se s Trumpem, vypaluje ty pralesy prostě a říká všichni jenom do práce, všichni jenom pracovat prostě a tak dál. Dokonce se mu tam bouří i ty guvernátoři, kteří chtějí chránit to obyvatelstvo. Už asi třetí ministr zdravotnictví mu utek z vlády, protože to nechce podstupovat, to, co ten Bolsonaro, takovou tu pohodičku, prostě bez náhubku, bez ničeho, takže tam je prostě ta pandemie rozjetá úplně naplno, je tam spoustu mrtvých. A proti tomu máte Uruguay. Uruguay asi znáte, to je prostě mezi Brazílií a mezi Argentinou, taková malá zemička, ale ona je hodně vzdělaná. Ten bývalý prezident dokonce jezdil takovým tím starým Volkswagenem, takovým tím broukem do práce, měl malinkou kancelářičku, prostě dělal většinou i z domova a tak. No a ta Uruguay ta nepravicuje, ta naopak je levicující, jak nesnáší alternativa cokoliv, co prostě je jako pro lidi a co je levicující, prostě má ráda jenom tu džungli, jenom to kdo z koho, tak právě ona je levicující, ta Uruguay, je to tam hodně sociální, takže oni tam zavedli to, že vlastně rozdali asi 86% žáků už někdy před několika lety, tak jim rozdali různé tablety, notebooky, takže oni se naučili i dělat z domova, jakoby studia a fungovat z domova. No a ještě tam dávají, myslím si, 15%, teď nechci, aby někdo chytnul, možná 10% vlastně HDP, a přitom ta Uruguay není zase úplně chudá země, tak dávají do zdravotnictví, do toho zlého všelidového zdravotnictví, to, co nesnáší právě Schmutzler, jo, prostě do toho zdravotnictví, kde vlastně všechno jde jakoby na stát, kde to není ani nějak na pojišťovně, ale je to na stát, a oni tam vyloženě posílili to zdravotnictví, takže to je tam přebujelé, jak tady právě ty pravicující strany, jak chtějí, aby to bylo všechno osekané, aby každý musel chodit jenom na ty soukromé kliniky a všichni ostatní, aby umírali, tak tam je to naopak, tam je to prostě jako skoro jak na Kubě, prostě vysoká úroveň toho zdravotnictví. Teď, když přišla ta korona, tak Argentina musela pozavírat ty svý obyvatele, aby vůbec přežili. Uruguay je nechala jakoby relativně volně, ale teda zavedli tam ten sociální distanc, zavedli tam roušky, všichni nosí roušky, je tam to zdravotnictví, prostě to takové to všelidové, prostě takové to pro každého, plus je tam ta distanční výuka už dlouho, po několik let zavedena a ta Uruguay je na tom relativně skvěle. Je to něco podobného jako třeba v té České republice, kde jsme tady taky nebyli úplně zalígrovaní, takže prostě on je na tom skvěle, má tam velmi malý případy jakoby toho výskytu, skoro tam nemá žádné mrtvé nebo velice málo, jako jednotky nebo desítky. A proti tomu máte tu pravicu jící Brazílii, kde každý může všecko, kde prostě opravdu festík jako obrovský díky tomu Bolsonárovi. Takže to je v tom srovnání s čím. Takže to je odpověď i právě Milanovi Kohoutu, kterého taky srdečně zdravím. A ještě něco přišlo od Danky, jenom jo, potom ještě Milan Kohoutu technickou. Poslouchám od začátku, je to v pořádku, mám zapnutý záložní stream, takže Milanovi děkuji i za tohle. A ještě píše Danka. Pavlíku, ještě jednou píšu, víte, že jsem vaše stála pravidelná posluchačka a u nás v Havířově je to zatím v klidu, chodí se venku bez roušek jen do obchodu a k lékařům. To je jinak, co se týče těch šachet a ctěných vážených horníků, tak to nevím. Ti jsou zřejmě v péči nemocničních a obvodních lékařů a zřejmě hygienické stanice, jak to je v okolních městech, tak nevím. Ale nařízení vlády zbytečně ochromuje zase celý severomoravský kraj, včetně tady nás Leska. Jinak pan Pepík hovoří, či je slyšet velice potichu, zdraví Daniela. Takže skoro jsme už na konci, takže děkuju Danielovi, děkuju Milanovi a teď ještě jenom Pepo minutu nebo dvě a pak už se budeme muset loučit a budu muset předávat. Já tě zesílim, jenom chviličku, já tě zesílim, jenom aby si byl pořádně slyšet.
Tomu posluchačovi, co tě tam psal, ať si najde normálně teďka poslední videa s paní doktorkou Pekovou, která tam právě mluví o tom, jak tenhle ten zložák je strašně variabilní a jak normálně vlastně, ona tam mluví, já jsem si tady udělal sváně poznámky, že se třeba až 2000krát rychlejš mutuje a mění se a že měli jedince, který měli v sobě šílený množství, já to říkám absolutně laicky, měli v sobě třeba 1000 nějakých těch jednotek a vůbec se to na nich neprojevovalo, jenom měli třeba jako nějaký jako skleněný oči, jako kdyby jsi měl náznak rýmy a že měli v sobě jedince, který měl pár a toho to klátilo. Jo? Mm-hmm. Takže opravdu ona tam tvrdí, že jestli teďka někdo navrhne vakcinaci, prosadí, takže by to byl největší zločin, který by na lidstvu byl spáchaný. A že tam řekla zajímavou věc a za to jí asi normálně mainstream a tyhle ty nepotěší, že věří už to, že by lidi udělali druhou sametovou revoluci, pokud tam ta sametová byla. To řekla paní doktorka Peková v televizi. Strašný, jako jo. Ale co chci říct, já bych chtěl přímým vysílání poděkovat paní doktorce Pekové, protože dal jsem odkaz na její video a za odkaz v demokratické společnosti jsem byl doživotně zablokován na seznamu CZ a na sport.cz.
Ježišme, tak to musíme probrat někdy příště, Pepo. Já ti moc krát děkuju, že jsi dneska zavolal. Loučím se se všema, teď jenom pustím písničku k tomu předání, protože už čeká další studio Jirka Sklatov a mějte se moc krásně všichni, hezký léto. Děkuju, Pepo, že jsi zavolal ještě jednou. Děkuju i všem, co jste poslouchali, co jste reagovali a potvrzovali spojení. Takže hezký poslech dalšího studia. Co nejvíce zdraví všem.
Мамонька, мамонька, последний вечер, шануй меня.